بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد سنالر بلسن Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah subhanehu ve teala'nı salavatı ve hamde salamı bulsun. Bugünkü uluf gün, seyyidül eyyam bulgen, cüm'a günüdeyi ibadetlerine ada etemizdir. Zayetinden gelgen mümin, müslüman, mümine ve hamde müslümelerine Allah subhanehu ve teala'nı rahmeti bulsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le mübarek hadislerde merhamet itib eytilingenlik, cüm'a günüde bir saat var, saatten mirat az güne güne bölgen lehze, az güne güne bölgen dakika var. Mene şu feyste bende Allah subhanehu ve teala'ya iltica kılıp, Allah'a tesbihler eytip, istiğfarlar eytip, Allah'tan hadetlerini sorup dua kıladığım bize, beni şu saatte muvaffuk gibi kıladığım bize, Allah subhanehu ve teala dualarını icabet kıladı, hatalarını mağfiret kıladı diyen vadeler var. Allah subhanehu ve teala hemme mümin müslümanlarını dualarını beni şu saatte muvaffuk buluşluğunu nasip etsin. Bugünkü dersimiz Saffat suresinden başlayacağım. Yasin suresini bana tügeller. Saffat surelerden başlanacak. Bu sure Mekke'de nazil bulgen tertibi müzul, nazil buluşluk tertibi En'am suresinden kiyin nazil bulgen. Bu sureli ayetlere 182 ayet bulup bundan bana evvelki sureler Secde suresine okşagan, Fatır suresine okşagan, bana bu Yasin suresine okşagan ayetlere kıska kıska bulup tesiri insanın kalbine, insanın vicdanına bulgen tesiri nihayette bir tesirlik uğrunda bölebilen kısa kısa ayet bilen Allah subhanehu ve teala insanların kalbini bana şu sure ayetleri bilen terbiyeliydi. Mekke'de nazil bölgen surelerini biz bir kançadan beri işliyetimiz Mekke'deki nazil bölgen sure, Mekke'deki bölgen şeraitlerini, Mekke'deki bölgen haletlerini ümlep, tüzetip, Mekke'deki mu'mun Müslümanlarına sahih, imani tasavvur, imani dünya karışlarına nasip edip, hele iman İslam geçelime gel, veseniyet bilen, butperestlik bilen, şirk bilen, Allah'ın vahdaniyetini bilmezsen, Allah'ın vahdaniyetine karşı bölgen, hayat fikriyetken müşrikler hem eğer açık kalp bilen, tedebbür bilen işlediğen deseler, bilerge hem iman İslam'ı bağışlayacağım bana sureler içerliğini eğitip etken edeyim. Cümleden bana şu hazır ki bugünkü dersimizde başlanacağım Saffat suresi hem bana şu vataniyet, bütperestlik, müşriklik, müşriklikten gelip çıkan her kız akideler, kurafatlar, kaleşlerini hammasını bekar kılıp, insanlarga hakiki imani tasavvurlarını bana şu sure bahş etedir. Ülerini kalplerini, yeganı Allah subhanehu ve teala'nı özüge ibadet kılıçlık bilen kalplerini münevver kıladır. Surede bana ayeti ötkenimizdik, has bölgen, batıl bölgen, hakif bölgen, şuna bir sapsata bölgen, saygı yok, aftana bölgen, nasuru tasavvurlarını hammasını bekar kılıp, Allah subhanehu ve teala
malaikalarga qasamiyat qilib, malaikalarni Allohni bandasi qatorida ekanligini bayon qilib, malaikalarni nomiga qasamiyat qilib, o'zini yagona iloh ekanligini mana surani avvalida bayon qiladi. Bu surani avvalida mana shunday o'zini yagona ekanligiga mana shu surani avvalidan qasam kalimasi bilan titrilishligini sirri, titrilishligini sababi mushriklar o'zlarini sahih bo'lgan, afsona bo'lgan e'tiqodlari bilan mana shunday bir tasavvurga kelib qolishgan ediki, malaikalar bilan Allohning o'rtasida xudandalik, farzandlik aloqasi bor degan edi. Jinlardan malaikalar tug'ilgan. Ana shuning uchun malaikalar Allohni qizi deb, malaikalarning xilqati qizmi, o'g'ilmi bilmaydilar-u, lekin o'zlaricha o'zlarini sahih bo'lgan, botil bo'lgan e'tiqodlari bilan malaikalar Allohni qizi, jinlar Allohni ayoli degan noto'g'ri e'tiqodlar bilan mana shunday hayotlarni, o'zlarini hayotlarini, o'zlarini tasavvurlarini zaharlab, aqlsiz, idroksiz bo'lgan, aql farosatini ishlata olmaydigan insonlarni ham zaharlab hayot kechirishib turgan paytlarida Alloh subhanahu va taolo sahih bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, haqiqiy bo'lgan iymoniy tasavvurlarni bayon qilib, Alloh o'zi yakka yagona ekanligini, malaikalar Allohni bandasi, Allohga ibodat qiladigan ekanligini, jinlar esa Allohni rahmatidan quvilgan, Allohni la'natiga giriftor bo'lgan marada yovuz jinlar, shaytonlar ekanligini Parvardigor xabar beradi. Mana shundan biz mu'min musulmonlarga va hamda qaysiki bir inson mana shu Qur'on oyatlarini ochiq qalb bilan, tadabbur bilan, tafakkur bilan o'qib, ma'nolarini o'ylaydigan bo'lsa, mana shularga nihoyatda aniq namoyon bo'ladiki, ana shu davrdagi bo'lgan vataniyatga amal qilgan mushriklarni e'tiqodlari afsona ekanligi namoyon bo'ladi. Mana shularni o'ylagan so'zlari, qilgan aqidalari Alloh subhanahu va taoloning diniga hech bir yondashmasligi, yaqin ham emasligi, balki unga tamoman zid ekanligini Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'on oyatlarida xabar beradi. Darsni mana avvallardan boshlaymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Was-saffati saffan, az-zajirati zajra. فالتاليَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْعَلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون فإذا ذكروا لا يذكرون فإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأفضلون قل نعم وأنتم داخلون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى من شو صفات سورتنا أفضل لرداء قسم ملائكة لرداء قسم يطلب malaikalarni har birlarini o'zlarini vazifalari bor edi. Malaikalar ichida Alloh subhanahu va taologa tinim bilmay saf tortib ibodat qilib turadigan, Allah subhanahu wa ta'ala'nı ulug'lab, muqaddaslab turadigan malaikalarga mana birinchi bor bo'lgan qasam vassafati safdan kalimasi bilan kelyapti. Saf tortib ibodat bilan doimiy Alloh subhanahu va taologa qulchiliklarini ado etib turgan malaikalarga qasam. Malaikalar Alloh subhanahu va taologa ibodatlari mana shundan iboratki, Alloh subhanahu va taolo ularning ibodatlari qanday ekanligini bayon qilib aytadiki, ular Alloh subhanahu va taoloni muqaddas zoti pokini ulug'lab tasbihlar aytib, subhanaka parvardigoro, o'zingga tanzihli bo'lsin, o'zingga poklik bo'lsin, ma'abadnaka haqqa ibadatik, mehribon parvardigoro, senga biz haqiqiy ibodat qilolmayapmiz deb turib, ana ular o'zlarini noqis qosim ekanliklarini bayon qilishadilar. Vaholanki maloikalarni uyqulari ham ibodat, ularda uyqu yo'q. Ularni nafas olishliklari, nafas chiqarishliklari ham Allohga bo'lgan ibodat, ularning taom yeyishliklari, ularni o'zlariga o'xshagan boshqa mana jinslar bilan birga bo'lishliklari ham ibodat. Ular birga bo'lishmaydilar, ular taom yeyishmaydilar, ana ular chanqashmaydilar, suv ichmaydilar. Har bir o'rindagi bo'lgan holatlari Alloh subhanahu va taologa saf tortib ibodat qilish, lekin ular Allohni buyukligidan, azamatligidan Alloh subhanahu va taologa mana shunday so'zlarni aytishadilarki, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, mehribon parvardigorimiz, o'zingga tasbihlik, o'zingga poklik, tanzihli bo'lsin, biz senga haqiqiy ibodat qilolmayapmiz deb turib, Alloh subhanahu va taologa tasbihlar aytishadilar. Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatik, senga poklik bo'lsin, seni ulug'lashlik, seni muqaddaslashlik bo'lsin parvardigoro, seni biz haqiqiy taniy olmadik deb o'zlaridagi bo'lgan noqislik, o'zlaridagi bo'lgan qosirlikni ifodalab bayon qilishadilar. Vaholanki bularning har bir olayotgan nafaslari, har bir hay harakatlari, bularda mana aytuvchik uyqu yo'q, dam olishlik yo'q, ularning dam olishliklari, orom olishliklari Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlik bilan bo'ladi. Parvardigor mana shunday parvardigoriga ibodat qiladigan maloikalarni, mana saf tortib ibodat qiladigan maloikalarni parvardigor qasamga nuqtamundih qilib, qasamga o'zini yondashtirib mana xabar beradi. Vassafati safdan, saf tortib Allohga ibodat qiladigan maloikalarga qasam. Fazzazirati zajro, maloikalar ichida Alloh subhanahu va taoloning farmoni bilan kofirlarni, iymonsizlarni, ibodat qilmagan, Allohning buyrug'ini bajarmagan, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytmasdan yerda fasod qo'zg'ab umrini buzg'unchilik bilan o'tkazgan shaxslarni qiyomat kunida mahshargohga zajr bilan, dashnomlik bilan, qattiq qo'llik bilan haydab boruvchi maloikalarga qasam deb Alloh subhanahu va taolo mana shu vazifalarni bajaradigan maloikalarga qasamyod qilayotganligini xabar beradi. Fazzajratu zajro. Ba'zi bir tafsirlarda xabar berilishicha kofirlarga hol hayotlarini iymonsizlik bilan, fasod qo'zg'ashlik bilan, yerda buzg'unchilik bilan xayr-xohliksiz hayot kechirgan insonlarni malakul mavtlar, o'lim farishtalari ularni ruhini, jonini olayotgan paytda nihoyatda qattiq qo'llik bilan ularga go'yo zajr qilib, qattiq tegib ularni ruhini nihoyatda qattiq qo'llik bilan olayotganligini Alloh subhanahu va taolo mana xabar berib, mana shu malakul mavtlarga, o'lim farishtalariga kofirlarni ruhini
nihoyatda qattiq qo'llik bilan oladigan farishtalarga qasam deb Alloh subhanahu va taolo qasamiyat qilyapti. Hatta liyati zikra Allohning zikrini doimiy yodlarga olib turadiganlarga, Qur'onni hamisha tilovat qilib turadigan shaxslarga va hamda mana shu Qur'ondan avvalgi Tavrot, Injilni Alloh subhanahu va taoloning muqaddas kalomi deb ana shular maloikalar doimiy tilovat qilib o'qib turishar ekanlar. Parvardigor mana shu 3-chi oyatda fattaliyati zikro Allohni zikrini tinim bilmay tilovat qilayotgan maloikalarga qasam deb Parvardigor endi o'zini maqsadini bayon qilyapti. Inna ilahakum lawahid. Mana shu saf tortib turadigan, ibodat qiladigan maloikalarga qasam. Va hamda kofirlarni mahshargohga qattiq qo'llik bilan haydab boruvchi maloikalarga qasam. Tamomiy kitoblarni tilovat qilib turadigan maloikalarga qasam deb Alloh subhanahu va taolo o'zini yakka yagona ekanligini bayon qilyapti. Inna ilahakum lawahid. Sizlarning parvardigoringiz yakka yagonadir deb Alloh subhanahu va taolo mana xabar beradi. Yakka yagona ekanligini mana shu maloikalarga qasamiyat qilib aytishligini sirri shundan iboratki, bu tafsirni boshlashdan avval biz aytib o'tdik. Mushriklarning e'tiqodlari, vataniyatlarining e'tiqodlari, maloikalar Allohni qizi degan e'tiqod qilishar edi. Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishar edi. Alloh subhanahu va taolo mana shu maloikalarni vazifalarini bayon qilib, mana shu maloikalarni qiladigan Allohga bo'lgan ibodatlarini bayon qilgandan keyin mana shu maloikalarni hol hayotda insonlarning ruhlarini qanday olishligini bayon qilgandan keyin maloikalar ham Allohni bandasi ekanligini, Allohni quli ekanligini bayon qilgandan keyin o'zini shirkdan munazzah ekanligini, yakka yagona ekanligini, ibodatga loyiq faqat Allohni o'zi, yakka yagona o'zi ekanligini bayon qilyapti. Maloikalar ibodatga loyiq emas, chunki maloikalar o'zlari Allohga ibodat qilishadilar deb o'zini yagona ekanligini Parvardigor bayon qiladi. Inna ilahakum lawahid. Sizlarni Robbingiz, Parvardigoringiz yakka yagonadir. Robbus samawati val ard va ma baynahuma va robbul mashariq. Parvardigoringiz osmon va yerni tarbiyat qilgandasidir. Faqat sizlarni yaratibgina qo'ymasdan osmon va yer, sizni ko'zingizga ko'rinib turgan olam, ko'zingizga ko'rinmayotgan bir qancha olamlar bor. Hali inson hali fan topolmagan bir qancha olamlar bor. Mana shularni ham Parvardigori yakka yagonadir. Va ma baynahuma osmon yerning o'rtasidagi bo'lgan bo'shliq, osmon yerning o'rtasidagi bo'lgan fazo, bundagi bo'lgan azobdagi bo'lgan bir qancha sayyoralar bor. Mana shularning hammasini Parvardigori mana shu sizlarni yaratgan Rob, Robbi Parvardigoringiz zurdur, Parvardigor xabar beradi. Va ma baynahuma va robbul mashariq, mashriqlarning ham Robbi deb Parvardigor xabar beryapti. Bizni tasavvurimizga mashriq degan paytimizda bir dona mashriq ko'rinadi. Bir dona mashriq quyoshni to'la qilib chiqadigan tarafini mashriq deb bilamiz. Bizni fikri zikrimizga faqat mana shu ko'zimizga ko'ringan olam ko'rinib turgandan biz o'ylab qolganmizki, mashriq bitta mana shu biz ko'rayotgan, biz mulohaza qilayotgan taraf mashriq deb bilib qolganmiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizni tasavvurlarimizni o'nglab tuzatishlik uchun Maşrik sizler öyleyse bitti emez. Maşrik'ini sani yok, adedi yok deyip Allah subhanehu ve ta'ala bir kança meşriklerini parverdigarı deyip bana uzunu, bir kança meşriklerini Rabbi parverdigarı ekenliğini bayan kılıyordu. Meşriklerini Rabbi parverdigarı deyip bana bayan kılınışlığını sırrı yer öz ok atrafı da kıyaşının atrafı da eyleniyetken peyitte kıyaş qaysi bir o'rindan chiqayotgan bo'lsa, yer aylangan paytda ana shu yer bir mashriq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bor aylanib mana o'tgan paytda ana shu ikkinchi bor quyoshning tunu qiladigan o'rni yerni boshqa yeriga to'g'ri keladigan bo'lsa, ana shular ham boshqa bir alohida mashriqlar qatorida bo'ladi. Ehtimol bizlar ko'rmagan, bizlar hali eshitmagan, bilmagan mana shu ojiz ko'zlarimiz bilan ko'rolmaydigan bir qancha mashriqlar bordir. Mana shu mashriqlarning parvardigori ekanligini parvardigor mana o'zi xabar beradi. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib. Parvardigor o'zini ajoyib qudratiga dalolat qiladigan holatni bayon qilib, osmon olamini yulduzlar bezagi bilan bezab qo'yganligini xabar beradi. Inson osmon olamiga kech kirgan paytda havo sahih bo'lgan paytda, havoda hech qanaqa bir bulut bo'lmagan paytda, osmon olamiga qaragan paytda osmondagi ajoyib bir mahrajon, ajoyib bir aytni ko'radi. Osmondagi bo'lgan ajoyib holatni ko'radi. Yulduzlarning intizom bilan tuzilgani, har bir yulduz olamning, osmonning qaysi bir burchagiga nazar soladigan bo'lsangiz, ana shu osmonning bir burchagidagi yaltirab turgan yulduz go'yo ana shunga bir ko'zini tikib mulohaza qilayotgan shaxsga tabassum qilib turgandek ko'rinadi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni osmon olamini biz yulduzlar ziynati bilan bezab qo'ydik deb mana xabar beradi. Kishilar aqllarini, idroklarini ishlatib, mana shu Alloh subhanahu va taoloni ajoyib qudratiga dalolat qiladigan o'rinlariga nazar qilishgan paytlarida hali qalblariga iymon islom o'rnamagan shaxslar ham mana shu ajoyib olamni boshqaruvchi, mana shu ajoyib olamni intizomlab tadbir qilib boshqarib turuvchisi bordir deb turib qalblariga iymon islom kiradi. Alloh subhanahu va taolo mana shuning uchun biz dunyo osmonini yulduzlar ziynati bilan, uni yorug'ligi, nuri bilan, miltirab turishligi bilan biz bezab qo'ydik deb Parvardigor xabar beradi. Va hifzan min kulli shaytonin marid. Yulduzlarni ana shu osmonga ziynat, osmonga bezak bo'lishligidan tashqari har bir yovuz shaytonlardan osmon olamini saqlashlik uchun, osmon olamidagi bo'ladigan g'aybiyotlar, osmon olamidagi bo'ladigan malaikalar o'rtasidagi bo'lgan mulohazalar, yerlarni tadabburini boshqarish, yerdagi bo'ladigan vazifalarni osmondan mana boshqarib yuborilib, topshiruvlarni, g'oyib ishlarni topshirib mana yuborilib turilishligidan ba'zi bir yovuz bo'lgan shaytonlar voqif bo'lishligi uchun harakat qilib, say qilib chiqadigan bo'lsalar, ana shu osmonga bezak bo'lib turgan yulduzlarning vazifasi mana shu yovuz shaytonlarni osmondan quvib turishlik uchun Alloh subhanahu va taolo yaratganligini xabar beradi. وَحِفْضًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. Allah'ın şeriatından tecavüz kılıp çıkışı, Allah'a itaat kılıçlıktan baş tartken yavuz şeytanlardan aneşilerini, yani maraikeler aneşi asmanı bilir, bilip gaybiyat ilimlerini biz hem bilinizip say kılışadigan deseler aneşilerini hemmesini kaytarıp duruşluğunu ferverdir arka berdiradır. La yastamma'una ila al-mala'il a'la. Şeytanlar, mana şu yulduzlar, yulduzdan tashqari mayda yulduz parchalari, zarrachalari bor. Ana shularni himoya qilib turganligidan bular osmon olamidan, osmon olamidagi malaikalar a'lodagi oliy jamoat ichidagi lavhul mahfuzlar turadigan o'rindagi bo'lgan g'aybiyotlarga quloq sola olmaydilar, eshita olmaydilar. Malaikalar jamoatiga quloq sola olmaydilar. Ular har tarafdan sa'y qilib, harakat qilib chiqadigan bo'lsalar, har tarafdan bularni yulduzlar parchasi bilan toshbaron qilib haydalanadi deb Parvardigor xabar beradi. Suhoran va lahum azabun wasil. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda 9-chi oyatda bularni haydalanishligini sirri, bularni xorlashlik uchun, ularni haqir qilishlik uchun, ularni rasvo qilishlik uchun, sharmanda qilishlik uchun, o'zini rahmatidan uzoq qilishlik uchun Parvardigor bularni quvg'in qiladi. Valahum azabul wasib, ular uchun doimiy azob, ular uchun doimiy Alloh subhanahu va taoloni jazosi bor deb mana Parvardigor oyatni xotimlayapti. Wasib doim degani, doimiy bo'lgan azob ana shularga doim turibdi deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu o'rinda biz surani mana boshlashdan avval surani sababi nuzuli haqida aytgan so'zlarimizga anday to'xtab qaytib o'tishligimiz lozim bo'ladi. Surani sababi nuzuli haqida Makki suralarni vazifalari haqida aytib o'tdik. Mana shu surani sababi haqida, nozil bo'lishlik sababi haqida mushriklarni vahli vasaniyatlarni xurofiy bo'lgan, botil bo'lgan, afsona bo'lgan e'tiqodlarini bekor qilib mana shu sura nozil bo'lgan deb aytilingan edi. Mana shu o'rinda biz bilib qo'yamizki, mushriklarni e'tiqodlari botil ekanligiga Alloh subhanahu va taoloning mana shu oyatlari nihoyatda chiroyli shohid, chiroyli dalil bo'lolaydi. Mushriklar aytishar ediki, jinlar bilan Allohdan bo'lgan aloqadan malaikalar tug'ilgan. Jinlar bilan Allohning o'rtasida qavmi qarindoshchilik, quda-andalik, kiyovlik bor degan yovuz e'tiqodlarini odamlarga mana singdirib kelgan edilar. Alloh subhanahu va taolo mana shularni rad etib qaytarib, osmonni mana shu yulduzlar bilan bezab qo'ydik. Osmondagi yulduzlar ziynat bo'lib turgan yulduzlarning vazifasi mana shu ziynatlikdan tashqari har bir shaytonlarni, yovuz shaytonlarni ana shu yulduzlar quvg'in qilib haydab turishlik uchun osmondagi bo'lgan malaikalar a'loni saqlashlik uchun deb Parvardigor mana xabar berdilar. Mana shundan ko'rinadiki, agar mana shu mushriklarni aytgan e'tiqodlariga binoan jinlar bilan Allohning o'rtasida aloqa bo'ladigan bo'lganda Alloh subhanahu va taolo mana shu jinlarni mana shunday xorlab, haqorat qilib quvg'in qilmas edi. Mana shu oyatdan ko'rinadiki, ular Allohning nazdida eng xor, Allohning nazdida eng e'tiborsiz mana maxluqlar ekanligini, chunki ular Allohga ibodat qilmaydilar, Allohga qarshilar, shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning nazdida eng xor narsalar ekanligini mana Parvardigorning mana shu oyatlari bizga namoyon qiladi. 10-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo bayon qiladiki, illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun saqib. Illa man khatifal khatfata. Lekin mana shu osmon olamiga bular sa'y qilib osmon olamidagi bo'lgan g'aybiyatlardan biror bir kichkinaginasini shunday tortib ilib oladigan bo'lsalar, quloqlariga, aqllariga ilib oladigan bo'lsalar, mana shu g'aybiyat olamini yerda da'vo qilib tarqatishlikka sa'y qilib ana ketayotgan paytlarida Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, fa'atbahu shihabun saqib. Yulduzning nuri, yulduzning parchasi ana shu bir dona g'oyib kalimasini bilib olgan shaytonning orqasidan borib ana shuni kuydirib yuboradi deb Parvardigor xabar beradi. Demak, jinlar olami g'oyibdan bo'lgan biror narsani bilishmaydilar. Jinlar bilan aloqa qilayotgan insonlar bo'lishadigan bo'lsalar, o'zlariga Parxon degan, Qalbin degan, Dohon degan ba'zi bir nomlarni qo'yib, jinlar bilan aloqa qilib, jinlarni g'oyibdan aytgan so'zini insonlarga yetkazib, insonlarni aldab hayot kechirayotgan bo'lsalar, bilib qo'yishsinki, jinlarda biror dona g'oyibiyatni biladigan holat yo'q. Chunki jinlar g'oyibni bilib, agar mana shu olib kelaman deb o'zlarini avliyolariga, do'stlariga olib kelaman deb turgan paytda Alloh subhanahu va taoloni mana maloikalarini nuri ana shuni orqasidan boradi-da kuydirib yuborishligini mana Parvardigor xabar beradi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mana shu Saffot surasini 11-chi oyatida buyuradiki: "Fattasihim ahim ashaddu xalqan annan xalaqna illa xalaqnahum min tinin lazib." Allohga shirk keltirayotgan, iymon keltirmasdan hayotini fasod qo'zg'ashlik bilan, buzg'unchilik bilan hayot kechirayotgan odamlardan, kofirlardan so'rang. Ahim ashaddu xalqan. Ana shu kofirlarni, mushriklarni xilqatlari quvvatli, kuchlari baquvvatmi, yaralishliklari shunaqa bir matonatli, kuchli holatda yaratilganmi? Amman xalaqna. Yo biz yaratgan osmon yer, maloikalar, osmonga ziynat qilib yaratgan yulduzlarni kuchi quvvati ko'pmi? Ana shularni xilqatlari matonatlimi? Ana shular bu mushriklardan, kofirlardan so'rang. Inna xalaqnahum min tinin lazib. Ana shunaqa biz halol ishlarni qilib yuboramiz. Bizda mana shunaqa kuch bor, mana shunaqa qudrat bor deb gapirayotgan, da'vo qilayotgan insonlarni men shunday bir yopishqoq bo'lgan loydan yaratdim deb Parvardigor xabar beradi. O'zlari shunaqa bir Allohni irodasi bo'lmasa, Allohni ruhidan nafruh qilinmagan paytlarida loy edilar. Yopishqoq loydan yaratgan edik bularni asli ota-bobolarini. Mana shularni xilqatlari, gavdalari quvvatlimi? Yo men yaratgan maloikalar, osmonu yer, osmonu yerning o'rtasidagi bo'lgan sayyoralar, osmon olamidagi bo'lgan yulduzlarni xilqati mustahkammi? Mana shulardan so'rang deb Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Bulardan biror javob, biror kalima chiqmasdan turib Alloh subhanahu va taolo o'zi javob beradiki, mana biz zo'rmiz, shunaqa bizda saltanat, bizda quvvat bor deb turgan shaxslarni sizlar har qanaqa zo'r, har qanaqa saltanatli, har qanaqa kuch quvvatga ega bo'ladigan bo'lsangiz, yopishqoq loydan yaratganmiz, aslingizni bilib qo'ying. Aslingiz hatto bir toshning moddasidan ham emas, hatto shu bir loydan yaratilgan deb Parvardigor mana ogohlantirib qo'yyapti. 12-chi oyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga siz mushriklarni shirk keltirishligidan, Alloh subhanahu va taoloni vahdoniyatiga dalolat qiladigan shuncha marhamatli mo'jizalar tursa, shuncha hali hayotda insoniyatni ko'zini ochib qo'yadigan, qalbiga iymon nuri o'rnashmagan o'rinda ularga iymonni bag'ishlaydigan shuncha marhamatli narsalar tursa-da, iymon keltirmaganligidan Qur'on oyatlari bilan da'vat qilsalar, bular da'vatlarni qabul qilmasdan iymon keltirmaganligidan bizlar azob topib o'lsak, o'lgandan keyin maqbur bo'lib qabrga joylanib, tuproqqa aylanib ketsak,
do'stlarimizdan siyoslarimiz ajrasa, suyga tirqirab turib ketadigan bo'lsak, ayni nima bo'lsin, biz yana qaytadan turilamizmi deb savol qilsadilar. O'zlarini qaytadan turmishliklarini bular inkor qilib turgan shaxslar, oxiratga iymoni bo'lmagan shaxslar, o'zlarini qaytadan turmishliklarini uzoq qolayotib, yana bir nihoyatda buni uzoq deb e'tiqod qilib aytadilarki, hayot bizlarni avvalgi o'tgan ota bobolarimizga ham tiriladi deysilar, ayasilar ham tiriladimi hali, hali yo'q bo'lib ketgan ota bobolarimiz ham tiriladimi deb savol qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurib aytadiki, qul na'am va antum dakhirun. Ayting ey habibim Muhammad alayhi salom, na'am deb javob bering, albatta tirilasizlar. Haqiqatda tirilasizlar. Avvalgi ota bobolaringiz ham tiriladi. Odam alayhissalomdan tortib yaratilgan insonlar hammalari tiriladilar. Va antum dakhirun,
sizlar xorlarcha tirilasizlar. Sizlarda hech qanaqa turishlik, turmaslikda irodangiz bo'lmaydi. Majbur bo'lgan holatda, haqir bo'lgan holatda xorlarcha tirilasizlar.
Innama hiya bajratun wahidatun fa'idha hum yanzurun. Alloh subhanahu va taolo 19-chi oyatda bu tirilishlik Alloh subhanahu va taoloning qudratiga qaragan paytda nihoyatda oson ekanligini, Alloh maloikalar yuborib o'tirmasligini, Alloh subhanahu va taolo tuproqdan ularning qaytadan otalari Odam alayhissalomni yaratib, bundan keyin zurruvatlarni chiqarib o'tirmasligini, maloikalar ham hech qanaqa bu ishga aralashmasliklarini Parvardigor xabar beradi. Fa'innama hiya zajratun. Sizlarni tirilishligingizni bir dona mana to'xtatib turgan holat bor. Isrofil alayhissalom bir marta nara to'kkan paytlarida hammalaringiz qabrdan chiqib kelasiz deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Isrofil alayhissalom bir marta nara to'kkanlarda bir dona qichqiriq bo'lgan paytda tuproqqa aylanib yotgan shaxslar Allohning qudrati bilan inson bo'lib boshlaridagi changlikni oqib mahshargohga maloikalar bilan mana haydalgan holatda jo'nab qolishadilar. Ayzahum yanzurun, ana ular qarabsizki, ularga qiyomatda mahshargohda nima amallar qilinadi? Hali hayotlarida inkorlari uchun, noto'g'ri hayotlari uchun, yerda fasod qo'zg'aganliklari uchun, insonlarni haqqi huquqini poymol qilganliklari uchun beriladigan jazolarni ana endi ana shu yerda kutib turadilar deb Parvardigor mana xabar beradi. 20-chi oyatda ularni mana shu kundagi bo'ladigan faryodlarini Parvardigor xabar beradi. Va qalu ya vaylana hada yawmuddin. Aytishadilar kofirlar, oxiratga iymon keltirmaganlar, o'lgandan keyin tuproq bo'lib ketamiz deb mo'min musulmonlarni masxara qilgan shaxslar aytishadilar, ya vaylana, ey halokimiz, ey pushaymonimiz, bizni ustimizga kelindi, endi pushaymon qiladigan davr keldi, halokimiz bo'ladigan davr keldi endi. Hada yawmiddin, mana bu hisob-kitob kuni ekan-ku, qiyomat kuni mana shu ekan-ku, payg'ambarlar da'vat qilib aytgan qiyomat kuni da'vatchilar bizni iymon islomga chaqirib unamagan paytimizda qiyomat kunidan ogohlantirgan kun bor deb aytishgan edilar. Mana shu kun, mana shu qiyomat kuni ekan-ku, endi biz adoy tamom bo'ldik, halokligimiz endi bizga kelgin deb turib mana bular halokliklarini, pushaymonliklarini dodu faryod qilib chaqirishadilar. Hada yawmul fasl allazi kuntum bihi tukazzibun. Alloh subhanahu va taolo maloikalarga buyurib aytadiki, ayting mana shu oxiratni inkor qilgan shaxslarga, qiyomatni yo'q degan shaxslarga, o'lgandan keyin biz tuproq bo'lib ketamiz, tirilmaymiz deb da'vo qilgan shaxslarga ayting, hada yawmul fasl, bu insonlarning o'rtasini adolat bilan o'rtani hal qiladigan,
o'rtadagi bo'lgan mojarolarni haqiqat bilan yechiladigan kun bu. Birovlarni haqqi huquqini poymol qilingan bo'lsa, insonlarni yer betida ozor berilgan bo'lsa, yer betida fasod qo'zg'algan bo'lsa, endi bu kun qiyomat kuni ana endi o'rtani adolat bilan hal qiladigan, o'rtani ajratadigan kun. Bu kun mana shunday kunki, bu kunni sizlar yolg'on degan edingiz. Bu kunni sizlar ana inkor qilgan edingiz. Mana shu kunni payg'ambarlar da'vat etib da'vat qilsalar, ana sizlar yolg'onchi deb aytgan edingiz. 22-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo zolimlarni hol hayotlarida fasod bilan, buzg'unchilik bilan hayot kechirgan shaxslarni ana hol hayotlarida nimaga sig'ingan bo'lsalar, insonga sig'ingan bo'lsalar, insonlar bilan, jinlarga sig'ingan bo'lsalar, jinlar bilan, maloikalarga ibodat qilgan bo'lsalar, maloikalar ularning ibodatlaridan bari, ana yer betidagi butlarga, o'zlarga o'xshagan insonlarga ibodat qilgan bo'lsalar, qiyomat kuni davlarining ana shu ma'budlari bilan, ibodat qilgan butlari bilan, o'zlarga o'xshagan insonga sig'ingan bo'lsalar, ana shu insonlar bilan birga jahannamda jamlashlikni Alloh buyuradi. Bu o'rinda jazo ustiga jazo, ma'naviy tarafdan ham qattiq jazo bo'ladi. Chunki inson umr bo'yi bir narsadan najot kutib, umr bo'yi o'ziga o'xshagan bir insondan madad kutib yashagan bo'lsa-yu, oxiratga borgan paytda ayanchlik holatda bir joyda turadigan bo'lsa, bemajol bir joyda muhtoj bo'lib turadigan bo'lsa, ma'naviy tarafdan ham bunga xorlash, ma'naviy tarafdan ham bo'lgan azob bo'ladi. Mana shu odamdan men madad kutibman, mana shu odamga sig'inibman, mana shundan yordam kutibman deb turib, ma'naviy tarafdan ham eziladi. Butlarga ibodat qilgan bo'lsa, butlar jahannamning o'tquchi bo'lib yondirilib, butlar bilan jahannamning qizdirilib, ana shu butlarga ibodat qilgan shaxslarni jahannamga tashlab kuydirilgan paytda, axir men umr bo'yi mana shu butga ibodat qiladim, mana shu butni yondirilib meni kuydirilyapti-ya deb ma'naviy tarafdan ham qattiq azob bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shularni jamlashlikni maloikalarga buyuryapti. 22-chi oyat ketibmiz. Inshaalloh kelgusi o'rinlarda mana davom ettiramiz. Sadaqallohul azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'qib eshitib, bilgan narsalarimizga amal qilishligimizni nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu jamoatimizga uzoq yaqindan kelgan tabarruk otaxonlarimiz, mo'min musulmon birodarlarimizni qadamlariga hasanotlar yozsin. Mana shu yerdan olayotgan ma'naviy boyliklariga amal qilib, hayotda iymon islom bilan hayot kechirib, farzandlarini, zurriyotlarini iymon islom bilan tarbiyalashliklariga Alloh muvaffaq qilsin. Allohumma arinal haqqo haqqan varzuqna ittiboh. Mehribon parvardigorimiz bizlarga haqiqatni haqiqat deb ko'rsatgin. Hayotimizda mana shunga ergashib amal qilishlikka muvaffaq qilgin. Allohumma arinal batila batilan varzuqna ijtinobah. Mehribon parvardigorimiz nohaqni nohaq deb bildirgin. Hayotimizda mana shu nohaqdan saqlanib hayot kechirmoqni nasib etsin. Bir rahmatga ya arhamar rohimin. Bir qancha duo talab birodarlarimiz bugun ekanlar, hamda bir qancha savollar bo'lgan ekan, bu savollar mana kech kelib qolganligi sababi bilan inshaalloh kelgusi o'rinlarda mana javob beriladi. Yo'ungacha agar hujralarga kirilsa, bu yerdagi mana qordonlarimiz, xatib domlalarimiz javob berishadilar inshaalloh. Bir qancha mana shu jamoatimizdan, bu jamoatimizda duo qilsalar duolari ijobat bo'ladigan, Allohga bir ahdi paymon qilib, Allohdan bir narsani so'rasalar, Alloh ularning talablariga ijobat qiladigan tabarruk zotlar bor. Lekin biz bu ulug' zotlarni tanimaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir muborak hadislari bor. Insonlar ichida shunday bir ko'nglari, izorlari, eski bo'lgan kishilar bor. Kishilar ko'rishgan paytda bularni e'tiborlariga olishmaydilar. Agar mana shu zotlar Allohga bir narsani yolborib, ahdi paymon qilib, qasamiyat qilib so'raydigan bo'lsalar, Alloh mana shu zotlarni qasamlarda bor qiladi deb mana marhamat etganlar. Mana shunday tabarruk zotlardan biz ham benasib emasmiz. Ichlarimizda mana shunday ulug' zotlar bor. Ko'pchilik ixlos qilib mana shu jamoatingizdan duo talab qildilar. Mana bir qancha shifo talab qilganlar bor. Xonadonlariga hidoyat so'raganlar bor. Bir musulmon onaxon hali hayotlarida bir qancha o'zlarini tirikchiliklaridan mana ortirib bir qancha mablag' to'plab men endi osh berdi qilaman deb pul jamlab qo'ygan ekanlar, farzandlari da'vat etib osh berdi shariatda yo'q, bu bid'at, mana shundan bo'ladigan ajr samara doimiy qolsin desangiz haqiqiy joylariga sarf qilinsa deb tavsiya qilsalar, bo'lmasa mana shu masjidda otaullohim masjidlarida Alloh uchun madrasalar qurilyapti, mana shu yerga meni 400 so'm pulimni sarf qilinsa deb shu yerga yuboribdilar, jamoatdan bir duo talab qildilar. Yana bir taliba qiz, yosh qiz ozgina pul jamlagan ekanlar, mana shu yerga qurilishga sarf qilinsa, bizni ilmimizni rivojiga bir duo qilinsa debdilar. Hammalarga duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo ishonini ato qilsin. Alloh yo'lida xayriyat qilganlarni, Alloh yo'liga to'g'ri yo'lni ko'rsatib chaqirganlarni Alloh subhanahu va taolo qadamlarini sabit qadam qilsin. Alloh subhanahu va taolo talibinlarga ilmi rabboni bersin. Hammalarimizni qalbimizdagi o'ylagan oliy maqsadlarimizga yetkazsin. Sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo sog'in birodarimizga ham shifoi komil ato qilsin. Tez orada mana shu o'rinlarga chiqib xizmatlarini davom ettirishlarini nasib etsin. Bir rahmatga. Amin. Alloh hammamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Bir rahmatga.
Bismillahir rohmanir rohim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم.
Alloh subhanahu va taolo Taloq surasini 2-chi, 3-chi oyatlarida marhamat etib aytadiki:
"Va men yetavakkal alallohi fa huwa hasbu. Va men yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haysu la yahtasib."
Qaysiki bir inson Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, Allohni taqvosini qalbiga o'rnatadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mana shu taqvoli bandaga, qalbida Allohdan qo'rquv bor bandaga bir mahrajni ato etadi. Mahraj dunyoni tangligidan, dunyoni oqibatini, g'am-g'ussalarini va hamda dunyodagi bo'lgan siquvlardan Alloh subhanahu va taolo bir kenglik, bir azoblik, qalbdagi bo'lgan bir farog'atlikka Alloh subhanahu va taolo nasib etadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu bandaga bir mahrajini, bir qalbdagi bo'lgan kenglik, farog'atlikni ato etgandan keyingi mana marhamatlik o'rinlarini xabar berib aytadiki: "Va yarzuquhu min haysu la yahtasib." Banda o'ylamagan tarafdan Alloh subhanahu va taolo rizqni beradi. Chunki banda qalbini Allohga bog'ladi. Qalbida faqat Allohni o'zidangina qo'rqish, Allohni o'zidangina taqvo mana shu qalbiga o'rnadimi, Alloh subhanahu va taolo bu bandaga mahrajni ato etgandan keyin va yarzuqhu min haysu la yahtasib, banda o'ylamagan tarafdan rizq beradi.
rizq degan paytimizda bizni fikrimizga, hayolimizga darhol nafaqa-i ro'zg'orlar, darhol oziq taomlar keladi. Lekin rizq degan narsa tamomiy atroflarcha biz tushunmoqligimiz kerak. Rizq degan narsa ilmu ma'rifat, hikmat, Alloh subhanahu va taolo beradigan obro, Alloh beradigan izzat, Alloh subhanahu va taolo beradigan quvvat, shular jumlasida nafaqa-i ro'zg'orlardagi bo'lgan kengliklar ham mana shu rizqlar qatorida bo'ladi. Qaysiki bir banda qalbiga Allohdan qo'rquvni o'rnatadigan bo'lsa, o'ylamagan tarafdan Alloh bu bandaga hikmat beradi. O'ylamagan tarafdan Alloh subhanahu va taolo ilmu ma'rifat beradi. O'ylamagan tarafdan nafaqa-i ro'zg'orlarini Alloh subhanahu va taolo osonlashtirib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir karim hayotni nasib etadi deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu oyatdan keyingi uchinchi oyatda Parvardigor tavakkulga, har bir narsani Allohga tavakkul qilish, Allohga tafviz qilishlikka bandalarini chorlab bayon qiladiki, va man yatawakkala alallohi fahuva hasbu. Aytishki bir banda hol hayotidagi qilayotgan sa'y harakatida, ibodatlarida, Alloh yo'lidagi qilayotgan da'vatlarida, Alloh yo'lida sa'y harakat qilib, nafaqa ro'zg'orlar qilib, oilani shariatga muvofiq sabr-toqat qilayotgan sa'y harakatlarida Allohga tavakkul qilib qadam tashlar ekan, Allohga tavakkul qilar ekan, Alloh subhanahu va taolo mana shu bandani saqlab oluvchidir deb Parvardigor xabar beradi. Alloh mana shu bandani kafisi, Alloh homiysi, Alloh kifoyalantirib qo'yadigan zotdir deb Parvardigor haqiqiy imoniy tasavvurlarni mana shu oyatni oxirida xabar berib aytadiki, innalloha balighu amri. Alloh subhanahu va taolo o'zining ishini har birini o'z o'rniga yetkazuvchi zotdir. Alloh nimani iroda qilgan bo'lsa, albatta Allohning iroda qilgan narsasi bo'ladi. Lekin bandalar shoshilishadilar. Da'vatchilar da'vat qilishgan paytlarida Alloh subhanahu va taolo marhamatli hayotni shu da'vat asosiga binoan hayot kechirilgan paytda osoyishtalik, iymon islomga binoan olijanob hayotni nasib etaman deb Parvardigor va'da qilgan, mana shu va'dalarni bandachilik, insonchilik, bandalar shoshilishadilar, qiynalishadilar, tezroq kelishligini umid qilishadilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo uning uchun belgilab qo'ygan miqdor bor, Alloh taqdirlab qo'ygan o'rni bor. Ana shu o'rni kelgan paytda albatta Alloh subhanahu va taolo ro'yobga chiqaradi. Innalloha balighu amrihi qad ja'ala likulli shay'in qadra. Har bir narsani Alloh subhanahu va taolo qadrlik, miqdorlik qilib, o'z o'rnida muhayyo qilib qo'yuvchi zotdir. Chunki har bir narsaga Alloh subhanahu va taolo miqdorni qilib qo'ygan deb oyatni xotimlayapti. صدق الله العظيم